America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 11 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងការថែរក្សាសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបងសហ៊ុយតេតិននឹងមានរោគវីរុសកូវីដ-19បាត់បញ្ជាឲ្យថិតនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីតាលីស្រឡាំងកាំងលោកត្រាំសញ្ញាថានឹងផ្ដល់ជំនួយច្រើនក្រាស់ក្រែលដល់ពួកអ្នកជំនួយនិងពួកបុគ្គលនៅពេលមានការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ
-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញករណីទី3នៃមេរោគ COVID-19រដ្ឋាភិបាលមានថវិកាត្រៀម2000លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចកើតមានប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 កើតឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំនួបមួយនៅឯស្រុកដូចមានការពិធានការជាមួយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងការថែទាំសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនឹងបងសហ៊ុយដល់ការធ្វើ test រោគមេរោគ virus corona លោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងការថែទាំសុខភាពទាំងអស់នៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះឬនៅមុនថ្ងៃនេះបានយល់ព្រមមិនយកប្រាក់ដែលពួកសមាជិកត្រូវបង់ទាំងអស់ក្នុងការធ្វើ test និងបន្ថែមការព្យាបាលជំងឺនេះក្នុងផែនការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់របស់ពួកគេលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏នឹងបង់សហ៊ុយសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពពីចម្ងាយដល់ពួកអ្នកជំងឺដោយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីផ្ទះទីគេរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងស្នើកញ្ចប់លើកកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយដល់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខាងគៀតាមពេលវេលាសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលមេរោគនេះនៅក្នុងសំណើនេះមានការកាត់បន្ថយពន្ធដារដែលជាគំនិតមួយមានការជំទាស់ពីពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះនិងពីពួកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោក Charles Schumer មេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃគៀថាអតិភិបកម្ពុជាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគួរពន្យារសមត្ថភាពខាងការធ្វើ test តាមពីខាងអង្គការប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហានជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីដំបូងនោះបានខ្លាយទៅជាដំបន់ស្នូលនៃការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង80,000នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3,100នាក់ស្លាប់ក្នុងប្រទេសចិនលូស៊ីដែលពាក់ម៉ាស់បានជួបជាមួយពួកប៉ែតនិងពួកអ្នកជំនឿនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងវូហានទីរួមខេត្តហ៊ូបៃដោយមានរួមមកចូលទាំងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលបានត្រូវកសាងជាពិសេសក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃសម្រាប់ព្យាបាលពួកអ្នកជំងឺ COVID-19 អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ13របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីប្រហែលអាស្រ័យលើកងទ័ពដើម្បីពង្រឹងបទបញ្ជាឲ្យនៅក្នុងផ្ទះត្រូវដាក់កំហិតការពិធានច័ន្ទដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Giuseppe Conte ដើម្បីខិតខំព្យាយាមបន្ថយការរាលដាលការឆ្លងមេរោគ virus corona ដោយប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងសន្ទរកថាមួយតាមទូរទស្សន៍ផ្សាយពីពេញប្រទេសជាតិលោកកូនទេបាននិយាយថាការកម្រិតការធ្វើដំណើររបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងប្រទេសជាការចាំដាច់ដាច់ខាតលោកកូនទេបានថែមថាខ្ញុំនឹងចតទិលិកាលិកិតមួយដែលអាចសង្ខេបថាខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះក ការធ្វើដំណើរត្រូវតែបញ្ជានៅទូទាំងអពធិបលើកលែងតែមានការបង្ហាញថាជាការត្រឹមត្រូវដោយសារហេតុផលវិជ្ជាជីវៈដែលជាសក្តីត្រូវការឬដើម្បីហេតុផលសុខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបាននិយាយបន្ថែមថាយើងដឹងថាជាការពិបាកក្នុងការកែប្រែទម្លាប់របស់យើងក៏ប៉ុន្តែគ្មានពេលវេលាទេទម្លាប់របស់យើងត្រូវតែកែប្រែនៅពេលនេះថ្ងៃនេះជាពេលវេលានៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងយើងមិនអាចបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងបានទេជនគ្រប់គ្នាត្រូវបំពេញមុខនេតិរបស់ផងខ្លួនអំពីបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការកាត់បន្ថយពន្ធដារជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ជំនួយច្រើនកកើដល់ពួកអ្នកជំនួយនិងពួកបុគ្គលដែលទទួលផលអាក្រក់ខាងហិរញ្ញវត្ថុជាលទ្ធផលនៃការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19លោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករកាលពីល្ងាចខាងចន្ទនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ធ្វើសន្និសីទកសិករនៅក្នុងសេតវិមានថាយើងក៏នឹងនិយាយអំពីពួកអ្នកមានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំម៉ោងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់ខែដោយធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងតូចទាំងធំនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលពួកគេមិនត្រូវដាក់ពិន័យដោយសារអ្វីដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់ពួកគេនៅពេលដែលតម្លៃភាគហ៊ុនបានចុះថយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលមានសង្គ្រាមដំឡៃប្រេងនិងវិបត្តិមេរោគវីរុសកូវីដ-19លោក Trump បានជួបជាមួយពួកទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញលោកអំពីជំរឹះគោលនយោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលលេចឡើងយ៉ាងលឿនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mnuchin បានទូទាត់ថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានស្ថានភាពល្អក្នុងពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅលោកបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអ្នកកសាទជាមួយលោកអនុប្រធានអ្នកតំណាង Mike Pence នៅក្រៅលោក Trump បានបង្ហាញបានប្រកាសថានឹងមានការធ្វើសន្និសីទកសាទមួយនៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងចាំជាជំនះខ្លាំងមួយទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Bernie Sanders ប្រធានសភាសមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont នៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរនេះប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីជាគូប្រជែងប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Biden បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ10ក្នុងបណ្ដាការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយលោកមានជ័យជំនះលើលោក Sanders ការស្ទង់មតិមុនពេលបោះឆ្នោតបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Biden មានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ក្នុងប៉ៃកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងផលិតរថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមប្រតិភូ120អ្នកសម្រាប់ចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតតាំងតាំងចាំគណៈបកនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលជារង្វាន់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះការស្ទង់មតិនយោបាយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាលោក Biden នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងឲ្យបានការដំណើរប្រទេសនេតប្តីលើកទី3របស់លោកកាលពី3ទសវត្សមុនមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទោះណាជាមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Sanders ដែលជាអ្នកប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកសង្គមរញុំប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយនៅក្នុងរដ្ឋ5ទៀតដែលមានការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋ Mississippi, Missouri, North Dakota, Idaho និងរដ្ឋ Washington រដ្ឋទាំង5នេះនឹងពួកប្រជាធិបតេយ្យដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសមានប្រតិភូទាំងអស់240នាក់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបក
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីទី3នៃវីរុស COVID-19 ដែលបានកើតមានលើទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរដទៃទៀតនិងក្រុមអ្នកបម្រើការនៅលើកប៉ាល់ទេសចរនោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 ទី3ដែលកើតឡើងលើស្ត្រីទេសចរជនជាតិអង់គ្លេសមួយរូបក្នុងពេលធ្វើដំណើរតាមនាវាទេសចរមកដល់ខេត្តកំពង់ចាមលោកមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថា
ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅរសៀលម៉ោង 16:30 នាទីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020លទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំមានវីរុស COVID-19
ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកទេសចរតាមនាវា Viking Cruise Journey ចំនួន30នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជាករណីទី3បន្ទាប់ពីការរកឃើញករណីទី2ដែលកើតលើពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយរូបនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុនករណីទី1បានកើតមានឡើងលើជនជាតិចិននៅក្រុងព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីទាំងនេះគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតឆ្លងតគ្នានៅក្នុងស្រុកនៅឡើយទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជំរាបជូនថាករណីនេះមិនមែនជាករណីដែលរាតត្បាតនៅក្នុងសហគមន៍ទេចា៎កន្លែងហ្នឹងត្រូវឲ្យច្បាស់ទៅអស់គ្នាពីព្រោះជាករណីដែលគាត់ឆ្លងនៅតាមយន្តហោះនៅពេលដែលគាត់ហោះចេញពីទីក្រុងឡុងមកកាន់ទីក្រុងហាណូយហើយនៅពេលនោះមានជនជាតិវៀតណាមអង្គុយជាប់គាត់ហើយជនជាតិវៀតណាមនោះគឺមានវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលរកឃើញនៅពេលតែទៅដល់ទីក្រុងហាណូយចា៎អញ្ចឹងគាត់ឆ្លងវិញនោះមកហើយបានគាត់ធ្វើដំណើរបន្តមកទៀត
អ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានបន្ថែមថាអ្នកទេសចររូបនោះបានមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយត្រូវបានស្នើឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបន្ទាប់ពីខាងក្រុមហ៊ុនទេសចរវៀតណាមបានជូនដំណឹងមកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតគឺមានតែ3នាក់ទេដែលធ្វើតេស្តហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទុកនោះប្រកែកមិនព្រមធ្វើតេស្តដោយសារគាត់អះអាងថាគាត់អត់មានបញ្ហាសុខភាពប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាវាបានទៅសម្ចតនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាទៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតប្រាប់ទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមថាចាំបាច់ត្រូវតែទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលយកសំណាក់មើលបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងតែបន្តប្រមូលសំណាក់ពីអ្នកដំណើរដែលនៅសេសសល់និងអ្នកបម្រើការ34នាក់នៅលើនាវានោះហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឡើងគោកទេក្រៅតែពីស្ត្រីអ្នកជំងឺជនជាតិអង់គ្លេសនោះដែលត្រូវដឹកតាមរថយន្តទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរីឯនាវានោះក៏នឹងត្រូវលាងសម្អាតសម្លាប់មេរោគផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមមមុនហេងក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាអ្នកទេសចរទាំងនោះមិនបានចោះគោកដើរតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៅកន្លែងដែលពួកគេទៅដល់នៅឡើយទេជនសង្ស័យដែលក្រសួងកំពុងតាមរកគឺមានតែស្ត្រីអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះការដាក់ឲ្យនៅដីឡែកនៅអ្នកដំណើរទេសចរនិងអ្នកបម្រើការលើនាវាលើកនេះគឺខុសពីកាលពីខែមុនដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Westerdam ចូលចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយជំងឺ COVID-19បានឆ្លងទៅដល់មនុស្សជិត120,000នាក់នៅប្រទេសជាង100នឹងបានសម្លាប់អ្នកជំងឺអស់ជាង4,000នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសមួយចំនួនអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងលើការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនិងការបង្ខំឲ្យអ្នកចូលប្រទេសត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល2សប្ដាហ៍ជាដើមប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនអនុវត្តវិធានការតឹងរ៉ឹងទាំងនោះឡើយលោកមុំប៊ុនហេងបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលលើកទឹកចិត្តដល់មានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិហើយសម្ដែងនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពអត់មាន restriction ទេអត់មានគេថាហាមឃាត់អីបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះសាលារៀនរដ្ឋនិងឯកជនចំនួនប្រមាណ110នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបត្រូវបានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបដោយសារមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងជនជាតិជប៉ុនមួយរូបក្រសួងសុខាភិបាលបានយកសំណាក់ពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបចំនួន40នាក់មកពិនិត្យហើយចំនួន32នាក់មានលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅសល់តែ8នាក់មិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអង្គរសង្ក្រាន្តទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែមេសាខាងមុខនេះផងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាចំនួន30លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID និងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ជាង 116,000 នាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 4,000 នាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងអ៊ីរ៉ង់មានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសត្រៀមបំរុងកញ្ចប់ថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិង2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 រាលដាលខ្លាំងឡើងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមសាទរការត្រៀមនេះតែបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ថវិកាអាចមិនមានតម្លាភាពកញ្ញាកានវិជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមថវិកាពី800ទៅ2000លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី10ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំរុងទុកកញ្ចប់ថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិង2000លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 រាលដាលខ្លាំងឡើង
អារឿងកូវីដអស់បន្លាយ6ខែគឺត្រៀមបំរុងថវិកាប្រមាណ800លានដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយបើវាទៅដល់1ឆ្នាំយើងក៏បានប៉ាន់ស្មានថាបើ6ខែតើវាធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់កម្ដៅប៉ុណ្ណាផលប៉ះពាល់វាធំប៉ុណ្ណាហើយបាត់បង់ចំណូលប៉ុណ្ណាប្រសិនបើវាកើតដល់1ឆ្នាំតើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់នៅប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវប៉ះប៉ូវទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណា
ក្រោយការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាវិស័យសំខាន់មួយចំនួនបានជួបវិបត្តិដែលជះឥទ្ធិពលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះវិស័យសំខាន់ពីរគឺវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសត្រៀមថវិកា30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយចំណាយ 50% ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់លោកមាសសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថាថវិកាបំរុងនេះជាថវិកាបានមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយតាមក្រសួងនិងថវិកាដែលបានមកពីការកើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាថវិកាបំរុងទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើទៅលើវិស័យដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅតាមអាទិភាពដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរនិងការជួយចិញ្ចឹមប្រាក់ខែកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារចំនួន 20% ជាដើម
ជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះយើងមានកំណើនខ្ពស់រហូតអញ្ចឹងណា 7.7% ជាមធ្យមនេះអញ្ចឹងអា 7.7 មធ្យមនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលពន្ធនឹងខ្ពស់ជាងផែនការបានច្រើនដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងអា5ឆ្នាំចុងក្រោយធ្វើឲ្យយើងបានសំតវិការមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងដែលមានខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយវិបត្តិទេតែនេះគាត់ជាផលប៉ះពាល់មួយនៃ virus ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបជូនថាតាម800ទៅ2000លានយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់របស់នេះបាទ
លោកមាសសុកសែនសានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចកំណត់ពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅឡើយទេបណ្ដាំការព្យាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB អំពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីចេញនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ខែកម្ពុជាអាចរងការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា$283 លានហើយក្នុងរយៈពេល3ខែអាចខាតបង់$391 លាននិង6ខែអាចខាតបង់$711 លាន ADB ក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតចាប់ពីរយៈពេល6ខែឡើងទៅកម្ពុជាអាចខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន$935 លានលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 នេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះអាចមិនមានតម្លាភាពប្រសិនបើមិនមានការរៀបចំផែនការចំណាយបានជាក់លាក់
តាមឯបងការនៅរឿងអាស្រូវមិនល្អណាមួយជាមួយនឹងថាវិការនេះការគិតគូរមុនគេនៃផែនការនៃការចំណាយហើយនឹងការរៀបចំផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្ការអំពីភាពបន្តក្តីណាមួយដែលអាចកើតឡើងព្រោះម៉េចដើម្បីធានាថាអ្វីដែលបានធ្វើនឹងវាស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប
់រាយការណ៍ប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាងនេះទៅទៀតលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យយល់ព្រមទទួលយកការផ្តល់ជំនួយរបស់អន្តរជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលណាមួយនៃមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះបានដាក់នៅរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Thomas Ogier Quintana អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាកង្វះសេរីភាពនិងការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានការគ្រប់គ្រងតឹងតែងនិងមានលក្ខណៈសម្ងាត់ខ្លាំងគឺផ្ទុយទៅនឹងដំណាភាពដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូរ៉ូណាថ្មីលោក Ogier Quintana បានទទួលស្គាល់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រសិនបើមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រជាជននឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនមិនមានជីវជាតិអាហារគ្រប់គ្រាន់ដោយមានលក្ខណៈក្រិននិងងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផ្តល់លទ្ធភាពពេញលេញដោយគ្មានការរារាំងដល់អ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលនិងបុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកុំឲ្យដាក់កំហិតចំពោះលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នានាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយជាសាធារណៈថាតើមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសឬក៏អត់នៅឡើយនោះទេលោកអូជាគីនតាណាថ្លែងដូចនេះថា
Measures to contain and combat the spread of COVID-19 such as lockdowns and quarantines as well as treatment of patients should be carried out in strict accordance
វិធានការនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងទប់ទល់ជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដូចជាការបិទកន្លែងណាមួយនិងការដាក់អ្នកឆ្លងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក៏ដូចជាការព្យាបាលអ្នកជំងឺជាដើមគួរតែធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការផ្ដាច់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យនៅឯកោបន្ថែមទៀតគឺមិនមែនជាចម្លើយនោះទេសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែឆ្លើយតបទៅតាមបញ្ហានេះនិងផ្ដល់នូវជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនិងវិទ្យាសាស្ត្រ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនេះលោកអូជាឃីនតាណាបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំងនេះបង្កបញ្ហាលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនហើយតាក់ទិននឹងបញ្ហាមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះទណ្ឌកម្មទាំងនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងមានលក្ខណៈអាក្រក់ក្រៃលែងលោកអូជាឃីនតាណាបញ្ជាក់ដូច្នេះថា
Basic freedomscontinue to be limited, control and surveillance is pervasive, and the population's fears arbitrary arrest and mistreatment.
សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅតែបន្តរងការដាក់កំហិតការគ្រប់គ្រងនិងការតាមដានគឺមាននៅគ្រប់កន្លែងជាទូទៅហើយប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងខ្លាចត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងធ្វើទុកទោសមកលើខ្លួនដែលក្នុងនោះមានទាំងការដាក់ឃុំនៅក្នុងជំរំគុកនយោបាយជាដើមរឿងរ៉ាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ជាញឹកញាប់របស់អ្នកទោសដោយសារតែការធ្វើការហួសកម្លាំងកង្វះម្ហូបអាហារជំងឺឆ្លងនិងពន្ធនាគារណែនណាន់តន្តាប
់លោកអូជាគីនតាណានិយាយថាស្ត្រីគឺជាអ្នករងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការមួយនេះលោកបានបន្តថាស្ត្រីគឺជាបុគ្គលចម្បងនៅក្នុងការថែរក្សាក្រុមគ្រួសារហើយកំពុងរងសម្ពាធឲ្យធ្វើការរកថវិកាផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកបានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីងាយរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានបន្ថែមពីនេះទៀតលោកនិយាយថាពួកគេគ្មានអំណាចនយោបាយណាមួយឬក៏មិនទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងណាមួយនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នោះទេគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមិនបានទាញប្រយោជន៍ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយដើម្បីឆ្លើយតបនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យការបញ្ជូនករណីអាជ្ញាធរភូមាទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហើយកាត់ក្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដោយមានរំចូលការធ្វើទុកបុកនឹងពួកជនអំបូរភេតិចដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសភូមាដោយមានការភ័យខ្លាចដល់ជីវិតរបស់ពួកគេនេះជារបាយការណ៍ចុងក្រោយមកអស់របស់លោកសីយ៉ាងហ៊ីលីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឋានៈលោកសីជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.